Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Ovo je Sedmica. Ima dva dana kako je sever Kosova odsečen od Srbije. Bodljikava žica je na Jarinju kod Leposavića kao i na prelazu Brnjak. Srbi su na barikadama i ne dozvoljavaju da KFOR na prelaze dovede albanske policajce i carinike i tako, kako je zahtevano iz Prištine, bude zaveden red na celoj teritoriji samoproglašene države. Leposavić i Rudare postali su sinonim za dramu koja traje, za nerazrešenu i neizvesnu situaciju u kojoj pregovarački tim iz Beograda zahteva prisebnost i izbegavanje nasilja, a predstavnici vojne misije poslušnost i slobodu kretanja za svoje vojnike. U jedan sat po ponoći Skupština Srbije donela je rezoluciju u kojoj konstatuje da je Priština nasilno pokušala da promeni realno stanje na terenu, da izvrši dodatni pritisak na Srbiju i suštinski poništi rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija, kao i da međunarodne misije raspoređene na Kosovo i Metohiji krše statusno neutralne okvire poverene rezolucijom 1244 i pratećim aktima. Time ugrožavaju opstanak srpskog stanovništva i interese Republike Srbije na području Kosova i Metohije. Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje da ovakvo delovanje međunarodnih misija predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, a pre svega povelje Ujedinjenih nacija. Narodna skupština obavezuje vladu da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života imovine, prava i sloboda građana pokrajine, posebno srpskog i nealbanskog stanovništva. Odbrana interesa Republike Srbije i naroda na Kosovu i Metohiji kao integralnom delu Republike Srbije pod međunarodnom upravom predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi. Sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. To se navodi u dokumentu koji je noćas usvojen većinom glasova poslanika. Poslanicima su se obratili premijer Cvetković, ministar inostranih poslova Jeremić, šef pregovaračkog tima Stefanović i predsednik Tadić.
Srbija će nastaviti da rešava problem Kosova i Metohije na način koji obezbeđuje mir i stabilnost svim građanima koji žive na prostoru Kosova i Metohije u našoj južnoj pokrajini. Situacija je veoma teška. Ona je dramatična jer svaka situacija konflikta na prostoru Zapadnog Balkana, na Kosovo i Metohije posebno, može da preraste u nasilje sa ljudskim žrtvama. Nažalost, i dogodila se već jedna žrtva nakon nekontrolisane akcije specijalne jedinice ROS. Ja sam izrazio žaljenje zbog albanske žrtve i to hoću i ovom parlamentu, srpskom parlamentu posebno da kažem. Mi u demokratskoj Srbiji u Srbiji koja poštuje svaki nacionalni identitet, želimo da izgradimo mir i stabilnost na čitavom prostoru Zapadnog Balkana, ne samo na prostoru Srbije, a pogotovo želimo da izgradimo mir u našoj južnoj pokrajini, i naša politika je iznad svega miroljubiva politika i bit će i dalje miroljubiva politika. Ja se pridružujem onoj većini stanovnika prostora Zapadnog Balkana, bivše Jugoslavije, koji veruju, duboko veruju i hoće da rade na tome da jedino miroljubiva politika jeste politika budućnosti, da mir nema nikakvu alternativu, baš nikakvu alternativu. Srbija je zemlja mira. Srbija hoće mir za sve ljude na prostoru jugoistočne Evrope. Mi hoćemo mir za sve narode, ne samo za Srbe, već za sve ostale narode. To je centralna tačka naše politike. Ako ne izvučemo pouku, mi ćemo ponovo doživeti izuzetno teške istorijske trenutke. Ponovo će nove generacije biti kažnjene. I pogledajte svoju decu danas. Ona će biti i njihovi životi iznad svega opterećeni velikim opasnostima ukoliko ne pronađemo drugačija rešenja za iskušenja sa kojima se suočava. Kada govorite u političkoj areni, u parlamentu Srbije, poštovani poslanici, kada vas ponesu patriotske reči, kada pomislite da one snažno zvuče i da ćete dobiti aplauz ili podršku, uvek razmislite o svom detetu, o tuđem detetu. Kakvu ono budućnost ima nakon tih reči? I da li ste možda svojim političkim stavovima doveli u pitanje njegov život ili njen život? Srbi na Kosovu treba da znaju da je srpski parlament, da je vlada Republike Srbije, da je predsednik Srbije sa njima. Ja kao predsednik Republike Srbije sam i danas, i svih ovih dana, i ako hoćete svih ovih godina, pa ako hoćete i pre 90. godina, sa njima. Sa njima smo zbog toga što se oni nalaze pred ozbiljnim iskušenjem. Vlada Republike Srbije ima svoje predstavnike među Srbima na severu Kosova, ali smatram da ovog trenutka treba uputiti posebnu poruku Srbima koji ne žive na severu Kosova. Naša politika prema Srbima na Kosovu ne može biti razdvojena. Suštinski interes administracije u Prištini jeste da promeni realnost na severu Kosova. Međutim, postoji i dugoročni strateški interes. To je kada se promeni realnost na severu Kosova, kada institucije iz Prištine pokušaju da ovladaju i severom Kosova, kako što uspevaju u nekim drugim delovima Kosova i Metohije, da onda dođe kroz jedan duži vremenski interval do promene etničke strukture. Niko više na Balkanu nije naivan i mi to jasno kažemo našim međunarodnim sagovornicima. Srbija će se usprotiviti takvoj politici i osvetljavaće prave namere administracije u Prištini i vođenje nacionalne politike iz ekstremnih centara albanske politike u čitavom regionu jugoistočne Evrope. Moj stav je da ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem i juče sam rekao, stav moj kao predsjednika Srbije je ne. Ne samo eksplicitno, nego i implicitno priznanje nezavisnosti Kosova apsolutno ne dolazi u obzir. I zbog toga i vodimo pregovore. I tragamo za modalitetima, za rešenjima koja Srbiju ne vode prema implicitnom priznanju nezavisnosti Kosova. Zato i postoje problemi, između ostalog, zbog toga što se borimo za legitimne interese Republike Srbije, za interese srpskog naroda. Rekao sam da je Srbija spremna da traga za rešenjem za Kosovo i Metohiju, kako god da je to rešenje pod uslovom da ga podrže građani Srbije, na referendumu, rešenju koje će dovesti do mira i da nemamo pravo da bilo koje legitimno rešenje za sukob na Kosovo i Metohiji stavljamo od akta. Naša je obaveza da tragamo za svakim mogućim rešenjem, jer postojeće nije nikakvo rešenje, jer je neprirodno, jer je nepravedno i zato je neodrživo. Nije prirodno i pravedno da jedan narod dobije sve, da drugi narod izgubi sve na jednom prostoru. To su takođe temelji politike Republike Srbije i temelji politike koju kao predsednik Republike vodim u međunarodnoj areni. Mir i stabilnost su prva i osnovna postavka politike Republike Srbije. Drugo, rešavanje problema Kosova kroz dijalog, jer Albanci i Srbi su suštinski upućeni jedni na druge. I samo kroz dijalog mi probleme sa kojima se suočavamo možemo da rešimo. Treće, treba se boriti za legitimizaciju srpskih nacionalnih interesa i Republike Srbije u međunarodnim institucijama. To podrazumeva da mi prihvatamo i legitimne interese drugih naroda i albanskog naroda. Samo u tim okolnostima možemo da se izborimo za punu legitimizaciju naših interesa.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu.
Beograd 1. Sedmica.
Događaji na Kosovu i Metohiji tema su današnje sedmice. U studiju su šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i potpredsednik te stranke Miloš Aligrudić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Na Kosovu su reporteri Radio Beograda. Očekujemo i telefonsko uključenje Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo i Metohiju. Pre svega hvala gostima koji su odvojili vreme i došli u našu današnju emisiju. Hvala vam i dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljate da je moje prvo pitanje ono koje se odnosi na upravo usvojenu rezoluciju i u stvari se odnosi na značaj te rezolucije. Kako biste ocenili zapravo taj najnoviji akt? Ajmo redom. Prvo da krenemo od političara.
Pa dobro, ja da vam kažem pravo, ne mislim da taj akt ima neki naročni domet. Svaka odluka Skupštine Srbije koja je posvećena Kosovu u poslednjih nekoliko godina, odnosno skoro 10 godina, ima onoliki domet koliko postoji spremnost da se taj dokument poštuje od strane istih onih koji ga donose. To je pre svega uvek odgovornost vladajuće većine, oni predlažu dokumenta, a onda da vidimo kako će se ona sprovoditi. Drugo, u tim dokumentima, osim toga što se mnogi pozivaju na to, to mora bude realan dokument. On mora da bude i dokument koji ima određenu inicijativu. Jer defanzivni pristup države jednom pitanju koje je bolno otvoreno i traje jako dugo, je loš sam po sebi. Dakle, to, ja tu ne ulazim u procene koliko je šta zaista realno moguće završiti, nego prosto govorim da je neophodno uvek imati određenu inicijativu da bi bili korak ispred i da bi mogli bar probamo sa polkom tolkom izvesnošću da nešto postignemo. Ovaj dokument koji mi ovde imamo, sem nekoliko oštrih rečenica koje se tiču navodne odlučnosti vlade Srbije da reaguje na dnevne događaje, on ne sadrži zapravo ništa novo u odnosu na politiku koju smo sagledavali poslednjih 3 godine.
Da li vi mislite da ovi izrazi konstatuje treba da budu manje upotrebljavani?
Ne mislim da je to uopšte bitno. Mislim da je bitno nešto drugo, da se ova politika promeni. Dakle, da ne može biti jedna ista politika koja pokazuje svoj kolaps, a kolaps je pokazan i ovim namernim prekidom tih razgovora, tog dijaloga Beograda-Priština od strane albanske strane, što se očigledno vidi da nisu samostalno delovali, nego tu postoji jedna potpuna podrška dela međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji. I onda se iz toga nameće zaključak da vraćanje u taj isti okvir ili kukanje to isto je međunarodnoj zajednici, znate, ajte molim vas, mi smo divni momci, mi sve sjajno radimo, oni su mangupi, prekinuli su pregovore, blokirali su granicu, pale ili režiraju paljenje prelaza i forsiraju da prihvatimo pečat. Znači, potpuno jasan scenario. Onaj ko želi zapravo da Srbiju dovede u situaciju faktičkog priznanja nezavisnosti Kosova, to je jedan plan koji neprekidno postoji, većina zemalja članica Europske unije stoji na tom stanovištu, EULEX koji je instaliran na Kosovu je praktično organizacija u ovom trenutku koja sprovodi tu politiku, formalno je to bio Ahtisarijev plan, a de facto to je namera većine članica Europske unije da se Srbija nekako utera u to priznanje nezavisnosti Kosova, da se čine faktički potezi koji će Srbiju u to uvesti. Mi smo kao stranka bili protiv ovog dijaloga na način na koji je započeo i one čuvene rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, jer smo smatrali da na taj način mi odlazimo od jedine forme zaštite koju imamo, to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, i upadamo u jedan drugi sektor u kome su čuda moguća. I upravo se ta čudi dešavaju. Pristaje se na dijalog koji je unapred smišljen kao dijalog u kome će srpska strana prihvatiti sve što albanska traži, a onog sekunda kada se pokaže da postoji neki otpor srpske strane prema rešenju koje albanska strana zamislila, e onda će se podići ovo što se desilo ovih dana. Blokade, zauzimanje prelaza, incidenti i tako dalje. Znači, iz tih incidenata treba da se izvede zaključak, to nije baš uspelo do kraja, da je srpska strana ta koja pravi problem, pa će onda dobiti po nosu i nateraćemo ih da prihvate i pečat i tako dalje sve redom što ide, sve do momenta kada za priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije fali samo jedna jedina stvar, a to je da se to izgovori. Znači sve ostalo više nije bitno.
Dakle, vi verujete da su ovo sve stvari koje su na neki način bile organizovane, naravno, osmišljene?
Naravno, pošto se ništa slučajno ne dešava na ovom svetu, ko mi kaže da postoji teorija slučajnih događaja, niza slučajnih događaja u politici i u međunarodnim odnosima, taj očigledno ne zna o čemu se radi uopšte u životu, kamoli u politici. Dakle, tu postoji određena organizacija. Sad postavio se samo jedno pitanje, time završeno da ne bi ja zloupotrebljavao svo vreme. Dakle, kako to sprečiti, odnosno šta treba učiniti u stvari? Ako nije ovo, ako ovo nije odgovor na pitanje...
Na dokument,
da. Ako on nije odgovor na pitanje, kakav odgovor dati? Sad da vam kažem pošteno, teško je tu biti previše pametan i doneti nešto za što možemo da se režemo ovde, što se kaže narodski, da je to zaista jedino ispravno i genijalno rešenje. Ali barem imam neki elementarni unutrašnji osjećaj za to šta je bolje rešenje od ovoga. Ne znači da je idealno, da može da spase stvar, šta će biti bolje. Recimo, po mom dubokom uverenju, ono što su mi bili predložili kao tekst u Narodnoj skupštini nije prihvaćeno, to je u nekoliko bolje. A to je da država Srbija pošalje jednu poruku da ne može ni sama više da istrpi jedan niz u koji smo ubačeni na kraju krajeva, nažalost, i voljom vlasti Srbije, i da tu treba napraviti jedan mali rez i reći čekajte, znači ovo kako je krenulo iz aviona se vidi da nije dobro i da će to biti jedan levak kroz koji mi curimo i da ćemo na kraju pasti kroz taj levak samo na jednu jedinu tačku, to je da bude kme ili be, znači ili priznajte nezavisno Kosovo ili ne želimo da razgovaramo sami. Nama treba jedno zamrzavanje situacije u ovom trenutku, jedan ozbiljan predah da bi nastavili dalje i ta jedna malo oštrija poruka po nama, kraća, ne ovolika koliko su oni napravili ovaj tekst, jedna kraća poruka je za nas neophodnija. Prvo to je da se stavi jasno do znanja da ovaj dijalog koji teče, da je to jedna zamka, da je to praktično, što bi Englezi rekli, booby trap za nas, iz koje nema nikakvog izlaza, znači on se nigde ne nazire. Mi ne možemo sebi takođe, ja to razumem, dozvoliti luksus da kažemo da mi odustajemo od tog dijaloga. Ta rečenica ne sme da se tu nađe, ali možemo bar da kažemo nešto drugo, da treba podvući crtu i da kažemo ajmo mi da vodimo pregovore sa albanskom stranom drugim osnovama, to jest koji će ličiti na one stare, da se to vrati na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da mi tu stvar obavimo na taj način i da razgovaramo o svim osnovnim pitanjima.
A čekajte, šta mislite po tim zamrzavanjem? Šta bi to
uključilo? Pa evo šta da kažem, pazite, dijalog će možda biti, možda će neko se ponovo potruditi da stvar dovede za taj takozvani pregovarački sto. Najvjerovatnije će se to dešavati narednih dana. Problem nastaje u tome što onog trenutka kada srpska strana u tom dijalogu takozvanom kaže, eto recimo mi nismo raspoloženi prihvatimo ovaj carinski pečat, onda će se opet isto se desi ili slično, neka druga forma. I tako neprekidno i beskrajno. Dakle, dogod ne poklekne srpska strana. Tako da nama zapravo treba predah od toga. Znači, to je zaista jedan nevjerojatan pritisak. I mi kada ako uspemo da izbjegnemo taj pritisak, sebi napravimo predah u kome ćemo moći da se konsolidujemo do te mere da pohvatamo te neke konce diplomatije i pokušamo da vršimo pritisak da se stvar ipak vrati na neko pitanje Savetu bezbednosti, da ih pitamo, izvinite, vi ste ovo i organizovali, je li ovo što se dešava to? Ako je to, onda to nema smisla. Daj da nađemo neko rešenje.
Znači, zar nije diplomatija najavila tu vrstu pitanja?
Ne, oni jesu najavili, ali ništa ne čine tim povodom. I interesantno je da, iako je najavljen taj potez u diplomatiji, da onaj dokument koji Skupština usvaja sinoć to uopšte ne sadrži. A to je problem. To mora da se rešava. Dakle, ne kažem da mi imamo neke genijalne ideje, da se odmah razumemo, ali nam je bilo teško prihvatimo tekst sinoć koji održava status quo, iz koga se pa malo dete može vidjeti iz aviona, se vidi da on ne donosi nikakvu praktičnu novu politiku ili bilo kakvu promenu, čak ni taktičku u onome, a kamoli stratešku u onome što se radi, a ovo kako se radi i kako stvari idu, to je evidentno da ubrzano ide s ovom, nažalost, ružnom kraju. I to je ono što smo mi primetili.
Gospodine Stankoviću, vi ste u nekim svojim ranijim tekstovima u stvari izrazili sumnju u kapacitet Srpske skupštine da vodi jednu kvalifikovanu raspravu, možda čak i da donese dokument koji bi se odmak od neke dnevne političke potrebe za nadgornjavanjem.
nema boljeg sagovornika za vas i za mene nego čovjek koji dugo godina sedi tamo, pa da potvrdimo ili da opovrgnemo tu moju sumnju. Svako ko je gledao juče skupštinu mogao je da zaključi zapravo dve stvari. Prvo, da je ova deklaracija koja je usvojena iz prinude, ne iz toga što postoji neko saglasje političko i intelektualno oko toga kakav bi trebalo da bude donet dokument po pitanju novonastale situacije, nego zbog toga što bi nedonošenje te deklaracije zapravo jako loše izgledalo, kako u odnosu na domaće javno mnjenje, tako i u odnosu na međunarodni faktor, i ako hoćete u trećem koraku, tako i u odnosu na albansku stranu, čija je deklaracija bila jednoglasno usvojena u Skupštini Kosova. Dakle, mi jesmo došli do neke vrste političkog dogovora, većinskog političkog dogovora u Skupštini. To nije neka većina koja je 100% većina, nego
što
je
neki... Šta vi kažete na taj, oprostite za ovu digresiju, na ta poređenja sa Skupštinom u Prištini i našom, da nismo u stanju da pokažemo tu vrstu jedinstva nacionalnog?
Pa, meni se čini da ne treba sada da budemo mi isti kao oni. Dakle, treba da postoje i prostor za određene političke razlike, ali nismo mi u istoj poziciji kao što su Albanci po ovom pitanju. Oni imaju inicijativu, oni dobijaju u suštini ono što žele. Mi smo ti koji moramo da se branimo. E sad, mi se branimo tako što kod nas postoje veliki nesporazumi. Oni zapravo u ovom trenutku imaju političku inicijativu i njihovi interesi se ostvaruju postepeno, ali neopozivo. Dakle, oni napreduju kada je reč o realizaciji svog nacionalnog cilja, mi smo u defanzivi. I bojim se da su te stvari prilično daleko otišle, da možemo doći do onoga što je moj sagovornik nazvao nesrećnim krajem. Sad, pitanje koliko mi u tim radikalno nepovoljnim okolnostima možemo da definišemo šta bi to bio optimum nekih naših nacionalnih interesa i da te interese praktično sprovedemo i zaštitimo. Za to mi ne možemo to da uradimo sami. Mi to moramo da uradimo čak i sa onim državama koje nam po pitanju Kosova apsolutno nisu naklonjene. I one moraju biti garant toga. Dakle, ne možemo verovati u to da postoje samo neki apstraktni međunarodni činioci koji ne misle što misle, ne znam, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, njima se obraćati. Mi moramo da prosto pronađemo nešto što bi bilo prihvatljivo za sve. I za one koji danas stoje mnogo bliže politički Srbiji i za one koji ne stoje blisko Srbiji. I tu je ta, ja mislim, jako uzak taj manevarski prostor za to. Sumnjam da imamo neki veliki prostor.
A kažite mi sada, jedno je deklaracija, drugo su tamo ljudi koji su na tim barikadama. Da li je preovlađujuće očekivanje od barikade ili od deklaracije?
Pa znate kako, ljudi na barikadama zapravo zaista i razumeju ovu stvar. Mi možemo ovde svi da pričamo o deklaraciji, da vidimo da li je jedan član prihvatljiv ili nije prihvatljiv, da ga menjamo u skladu sa nekim svojim političkim procenama, ali onaj ko zaista osjeća svu dramatiku ove situacije jeste čovjek koji danas sedi na barikadama. On se suočava s tom egzistencijalnom neizvesnošću, on ne zna šta će biti sutra, on je u jednom ekstremno neprijateljskom okruženju, on je suočen sa činjenicom da KFOR može da primeni sredstva prinude u odnosu na njega, i on zna da neće moći da tu bitku, ako do nje dođe, da tako lako niti izbegne, a bojim se jako teško da dobije. Dakle, ti ljudi dole na barikadama, njima treba neka formula kako konkretno da se reši ova kriza. To je ona umešnost političara. To ja ne mogu da sudim ovde, ja nisam prosto političar. Ali taj čovjek tu razume što
u čemu. Da u ovom trenutku pozovem kolegu Slobodana Nikolića koji se nalazi u blizini Leposavića. Slobodane, da li se čujemo?
Tu sam.
Da li možeš da nam kažeš u kakvoj atmosferi je prošla noć među ljudima koji su i dalje na barikadama?
Neizvesnost, to je prava reč. Znači, stalno se čeka da će se nešto desiti. Juče popodne, ljudi su svugde, u kućama, u kafićima, na ulicama, svugde pratili tog Skupštine Srbije. I istovremeno kao i svih ovih dana, stalno su u komunikaciji, srećem danas postojati mobilni telefoni, i stalno stižu razni glasovi, tek for će krenuti, te neće krenuti, te napašće, neće napasti, odložit će dan ili dva, bit će u pola 12 uveče, i to je stalna jedna večita neizvestnost i život na ivici, gde i oni ljudi koji su na barikadama stalno su zabrinuti za članove svoje porodice, za decu, za roditelje, za supružnike koji su kod kuće, ovi koji su kod kuće opet brinu za one koji su na barikadama. Uvijek postoje podeljene porodice, neko u jedno mesto, neko u drugo mesto, neko negde mora da stigne. Imali smo juče jednu autentičnu i pravu priču o mladencima koji su se nekako ipak venčali, gde je mladoženja ovdje iz Leposavića, a mlade iz Raške, administrativni prelaz potpuno zatvoren. I sve to nosi jednu veliku, veliku neizvestnost. Ljudi prate vesti iz sata u sat.
A dobro, od koga mogu da dobiju odgovore na svoja pitanja?
Ja mislim, ljudi su racionalni, znaju da je teško postoji jedna adresa na kojoj se može naći tačan i jednostavan odgovor. Mislim da je ovo jedna situacija u kojoj su ljudi potpuno svesni da jednostavnih rješenja i jednostavnih odgovora nema.
Kako je stanje sa snabdevanjem, pošto je bilo vesti o tome da ponestaju namirnice, po tvom saznanju?
Na primjer, govorim samo za Leposavić i govorim za ovo jutro. Jutro su stigle novine, stigao je svež hleb i stigao je jogurt i mleko. To je stiglo iz Raške, ne naravno ovim magistralnim putem i preko Jarinja, ali postoje, ovo je podkoponičko mesto, postoje na tim južnim obroncima Koponika putevi i očigledno da oni ne funkcionišu za kamione i za autobuse, tako da taj saobraćaj ne postoji. Međutim, za hrabre vozače koji snabdevaju ljude ovde mlekom i novinama, to očigledno nije prepreka.
Ja želim samo da kažem slušaocima da ćemo nešto kasnije čuti reportažu koju si ti snimio u Lešku. Znači, o tome kako život ipak može da se odvija uprkos toj dramatičnoj situaciji i na koji način ljudi rešavaju svoje svakodnevne životne probleme. Hvala ti u ovom trenutku za uključenje. Ukoliko bude potrebno, čućemo se naravno još jednom. Za slušaoce, Radio Beograd 1, ovo je Sedmica.
Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Ove godine evolucija postaje revolucija. Planeta Majmuna, početak, premijera 3. avgusta u Domu sindikata, distribucija Megacom Film.
Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.
U studiju Radio Beograda 1 su šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i potpredsednik te stranke Miloš Aligrudić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Razgovarali smo o usvojenoj deklaraciji, dodatno smo dotakli i pitanje nastavka pregovora, što je vrlo važno. Predsednik Tadić sinoć kaže da se bez toga ne može ovaj problem rešiti. Međunarodni posrednik trebalo bi sutra da dođe u Beograd. U kakvoj atmosferi, po vašem mišljenju, je moguće da se taj nastavak odvija? Evo, izvolite, gospodine Stanković. Pa,
atmosfera će biti, pretpostavljam, u skladu sa onim diplomatskim protokolima. Dakle, mislim da će razgovor sa Kuperom biti vrlo konkretizovan. Dakle, i vezan za rešenja za ovu novo nastalu situaciju na barikadama i na administrativnim prelazima, uz verovatno ako se tu dođe do nekog dogovora, da će onda biti verovatno i zakazivanja nove runde pregovora između Beograda i Prištine. Ukoliko čitava stvar ne bude dobila tu vrstu pozitivnog scenarija, onda će tu verovatno nastupiti još veći nivo neizvesnosti na terenu dole nego što je sada prisutan, jer ovo stanje na barikadama i na administrativnim prelazima ne može da traje nešto naročito dugo. Dakle, imate dva scenarija. Jedan je da se verovatno pokuša pronaći nekakav dogovor u detaljima sa gospodinom Kuperom, a onda da se verovatno i zakažu neke nove runde pregovora. Šta će to tačno sadržati, to znaju verovatno neposredni učesnici razgovora, ali pretpostavljam će biti ovo što je gospodin Alegrudić rekao, dakle priča o pečatu, priča o nekim drugim konkretnim rešenjima oko kojih je zapelo u ovoj poslednji rudni razgovor.
Oliver Ivanović je ovog trenutka, kaže mi kolega na vezi. Dobar dan, gospodine Ivanoviću.
Dobar dan.
Vi ste čuli da malo ovaj naš razgovor u studiju?
Jesam, čuo sam deo razgovora.
I da li znate sa kojim pozicijama Srbija nastavlja razgovor koji možda već sutra treba da se nastavi?
Ja moram, nažalost, da kažem da Srbija uopšte ima poziciju za razgovor upravo zbog ovih barikada. Znači, one nisu same sebi cilj, nego su one jednostavno posledica straha koji je zavladao među Srbima od toga da će biti nasilno integrisani u kosovske institucije. Ali nije tako, to je fraza. Međutim, praktično to znači da će ovde biti kosovska policija, da će Rosa dolaziti kad im padne na pamet, da će hapsiti ili maltretirati ljude da bi dokazala da je ovo deo Kosova. To je ono što je ovim ljudima uvreženo u kosti i oni imaju iskustvo iz 99. godine, tako da reaguju refleksno. Šta Srbija može i mora? To je da traži razgovore, da insistira na razgovorima, jer, objektivno rečeno, nije ovo stanje održivo na duge staze. Ali održivo je na desetak dana i 10 do 15 dana, mesec dana, sigurno ovi ljudi mogu izdržati. U tom roku, znači, bez obzira na godišnje odmore, bez obzira što u briselskoj administraciji nema nikoga i nisu baš raspoloženi da u ovo vreme rade, ovo je hitan posao i oni moraju naći rešenja kako da se stanje vrati u normalno i da se očeka trenutak kada će se pregovori nastaviti. Umeđu vremenu, što je rekao predsednik Dalić u više navrata, ne sme doći do nasilne promene stanja terena. To je ono, to je Rosa ili ne znam bilo koja druga jedinica ili KFOR, ako hoćete baš, ne sme silom uvoditi neke nove elemente u ovo trenutno stanje.
Ali od predstavnika međunarodne zajednice, kao što i ova vest o gospodinu Marnjaku, koji je šef misije Euleksa, kada se to čuje, postaje gotovo izvesno da je takva situacija prihvatljiva za Euleks, dakle da uspostavi volju samoproglašene države Kosovo.
Pa, ja mislim da se malo potcenjuje snaga ovog naroda. Ja reću vam jednu stvar. Kad se ocenjuju snage s jedne i s druge strane barikade, onda ne treba stalno računati sad to da je ovo oružana sila. Ovo nije oružana sila. A protiv nenaoružanih ljudi, KFOR ili bilo koja naoružana sila nema baš mnogo mogućnosti. Ne postoji ni jedna policija na svetu, ni jedna misija na svetu koja može da uspe ako nema saradnju sa lokalnim stanovništvom. Ovde je dostignut takav stepen homogenizacije da je apsolutno isključeno da će iko sa njima sarađivati. Prema tome oni znaju, svesni su oni toga, zato i idu ka rešenjima. U ovom trenutku je sever tako izblokiran da nema teoretske šanse bez velikih i teške artiljerije da oni to razbiju. Znači, govorimo o tome jer to je veoma važno da bi se sagledala naša pozicija.
Da li ste vi bili u kontaktu sa nekim od predstavnika vojske?
Kejpora?
Da.
Ne, nisam, vidio sam, razume se, generala Bilera, ali ja izbegam da su u tom nešem prostoru, postoje dva čoveka koji već razgovaraju ispred vlade Srbije, glupo je bilo da se bilo ko treći meša. Ali tu je veoma bitan faktor, su predstavnici opština. Zato što prvo radi se o njihovim opštinama, radi se o njihovom veoma konkretnom problemu i ovo u neku ruku predstavlja taj lokalni problem. Mogu da budu reperkusije šire, ali je lokalni problem i zato su predsednici najpozvaniji da o tome diskutuju. A uzgred budi rečeno, imaju mnogo više iskustva nego naši pregovarači.
Imaju iskustva, imaju prakse u tom svakodnevnom životu koji treba izgurati uprko svemu.
Imaju oni prakse, izvinite, imaju oni prakse upravo u ovom načinu borbe. To malo kod ovo se ne uči na West Pointu, da odmah kažem, niti u St. Moritz, u onome San Siro. Ovo je vrlo specifičan način borbe koji se razvio 99. godine i taj zahvaljujući tom načinu borbe mi smo ostali na severu. U protivnom, mislim da bismo većina od nas već bili u užem delu Srbije.
A kažite mi, molim vas, ili imate kontakata sa ljudima koji su južno od Ibra?
Da, drže se kontakti i očekuje se da će nekoliko predstavnika opština doći danas ili sutra iz južnog dela, upravo da dođu, daju podršku i da istovremeno čuju iz prve ruke o čemu se ovde radi.
Hvala vam lepo, gospodine Ivanoviću. Samo nam kažete odakle ste se sada javili.
Selo Rudare, ja sam se izmakao malo da ne čujete galamu ovako, jer inače mnogo ljudi na barikadama. Sad je postalo uobičajeno. Nemamo korzo, sad se ide na barikade.
Hvala vam lepo. Vi ste, gospodine Aligrudiću, ostali izvan ovog kruga razgovora, pa niste odgovorili na ovo pitanje. Kako očekujete da se sprovedu u nastavku razgovori i kontakti? Uz posredništvo?
Pa ja verujem da će biti faktički onako kao što je Denvuk Stanković malo čas rekao, to je neki radosad poteze najverovatnije. Međutim, ja cenim da to što će se desiti nije dobro i da albanska strana već prekinula te razgovore. I nastavak tih razgovora je praktično povampirenje nečega što više nema ono izvorno značenje u koje je sa tolkom naivnošću srpska vlast ušla, i da čak to neće biti ni surogat onoga što je funkcionisalo prethodnih nedelja. I ja mislim da je do sada bilo jasno, ili kome nije, ja bih volao da pokušaju ljudi da razmisle da im to bude jasno, da sve što je do sada dogovoreno u tim razgovorima, o tim takozvim tehničkim svakodnevnim pitanjima, sve direktno na štetu Srbije i srpskih građana. Znači, evo, dovoljno jedan primjer, to je ovo sloboda kretanja. Šta ona znači? Ona znači slobodu kretanja za Albance koji žive na teritoriju Kosova i Metohije, u tom smislu se mogu kretiti po celoj Srbiji, ali s druge strane ne postoji reciprocitet. Ne postoji mogućnost slobode kretanja Srba i ljudi koji žive u Srbiji na po teritoriji Kosova i Metohije sa svojim dokumentima. Dakle, to je ovako jedna očita stvar, i to, ako je to nešto divno što je dogovoreno između te dve strane, onda ja ne vidim da tu postoji čega korisno. Dakle, sad to ide dalje, tako što, i podsjetit ću na to, što su razgovori prekinuti od strane albanske strane u momentu kada su shvatili da Borko Stefanović neće lako pristati na prihvatanje carinskog pečata na kome piše Republika Kosovo. Kažem, neće lako, vrlo dobro vodim računa šta govorim. Pošto su videli da će tu doći do otezanja i da njihov plan o brzom, jednostavnom i glatkom prolasku kroz taj dijalog uz prihvatanje niza činjenica koji de facto predstavljaju priznanje nezavisnosti Kosova od strane srpskih vlasti, da to neće će tako lako, da je to negde zapelo, onda su oni prosto hteli da kažu dosta, ne možemo mi više da se mlatimo s tim, imamo podršku Vašingtona, imamo podršku dela Europske unije, vrlo snažno, što se pokazalo na terenu. Vratit ću se na šefa Euleksa, na to pitanje što je on izgovorio. Dakle, mi, pošto znamo da imamo tu podršku, ajde da mi da izvedemo, i to nije tačno da nije bilo koordinirano sa tim zemljama koji podržavaju, jeste, samo što to naravno nije javno rečeno.
Mislite da se vodila dvostruka?
Naravno, apsolutno. I šta se onda desilo? Onda su onda prekinuli to pregovore i čitav što se u sledećem. Ili će se srpska strana naljutiti pa neće hteti dalje u dijalog, što je za nas Albance, tako oni misle, super, jer ćemo time dokazati kao su Srbi nisu konstruktivni, ili ćemo ih vratiti u dijalog i nastaviti ne onako kako je bilo, nego tri puta gore, da praktično Srbi, ako ostanu u tom dijalogu, oni će praktično dobijati packu za packom do kraja, dok na kraju ne svedemo na tu jednu jedinu tačku, golo priznanje nezavisnosti Kosova, koje oni čak ne moraju ni da izgovore. To je ono što oni misle. I sada smo mi predložili da u toj celoj gužvi koja je tu nastala, da apsolutno nije rešenje ni jedno ni drugo. Ni dići nos i reći mi ne želimo samo da razgovaramo. Ne, rešenje je da se prosto ne dopusti da stvar formalno ide onim formalnom stazom tog dijaloga kako je do sada išla. Treba prosto predstaviti stvar kako jeste, da srpska strana nije prekinula taj dijalog, da je on brutalno prekinut od albanske strane, da bi se kretao dalje stazom čistog ucenjivanja od jedne tačke do druge. Prva je carinski pečat, druga će biti ko zna šta. I da mi moramo da zatražimo od onoga koji je glavni regulator događaja na Kosovu i Metohiji, to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da reaguje i da tražimo, da insistiramo na novim pregovorima. Oni mogu uključiti i osnovna pitanja, a mogu i ova o kojima mi sada razgovaramo, ali da to bude drugačije vođeno. Posrednik u ovom razgovoru, to je suština priče, i time završeno, znači posrednik u ovom razgovoru, a to je Eulex, dao je izjavu juče da Eulex poštuje ustav i zakone Kosova i carinske propise na celoj teritoriji. To je vrlo jasan signal da se ne radi ni u kakvom neutralnom statusu posredničke misije, nego se radi o vrlo angažovan ulozi na strani nezavisnosti Kosova. Dakle, to je konačan i jasan signal srpskim vlastima da način na koji se vode pregovori uz tog posrednika nisu dobri i da ako se ti pregovori nastavi i mi prihvatimo njihovu tezu da albanska strana nije prekinula pregovore, a oni to ljudi de facto jeste, pa šta znači barikade, šta znači blokada prvo graničnog prelaza, šta znači ako to nije prekid razgovora. Dakle, umesto da država Srbija da jedan odgovor, pazite, ja se ne zalažem ni za kakvo nasilje ili primjenu bilo kakvih nediplomatskih sredstava. Dakle, ako država Srbija ne može u tom trenutku da kaže, ljudi, mislimo da je ovo nama dosta, ajmo da vidimo nešto drugo. Ako mi to ne možemo da izgovorimo, da kažemo, hoćemo da promenimo politiku u ovom trenutku koja se sad vodi, onda mi ne da nemamo šanse ili izgleda na uspeh, nego će ovo biti otužno, tužno i katastrofalno već u sledećih nekoliko nedelja.
Da, mi verujete da je to sledećih nekoliko nedelja vreme u kojima će se stvari razrešiti?
Ne, pa vidjet će se kuda ova stvar ide. Znači, meni je jako žao što i sinoć moje kolege u raspravi koja kad-kad, tu se slažem s Dejanom Lukom Stankovićem, koja kad-kad pokazuje da ne postoje elementarna zrelost za razgovor na ovu temu. Znači, vidjet će se u nekoliko sledećih nedelja, vidjet će se već jako brzo, znači ne prognoziram ja 6 meseci unapred, nego već za nekoliko nedelja će se vidjeti kako ove stvari idu i kuda će to završiti. Dakle, to je nešto što mislim da ne bi trebalo lako prihvatiti. Eto, to je...
Šta vi mislite, gospode Stankoviću? Pa, su nedelje u pitanju, meseci ili dani?
Pa prvo dani su u pitanju. Dakle, sledeća nedelja, ja mislim, ključna. Dakle, ja mislim da ovo sa barikadama ne može da traje dugo. Dakle, ja se bojim jednog loših scenarija. To moram nažalost da budem pesimista. Ja ne verujem u to da to može da ima neki srećan kraj na barikadama, iz prostog razloga što KFOR ima određena ovlašćenja koja, kad sam čuo da ih ima, meni se to uopšte nije dopalo. Sad ima ovo tačno što je rekao gospodin Ivanović, a to je da nema ni jedne međunarodne misije koja lako može da uspe na terenu ukoliko nema saradnju sa lokalnim stanovništvom. Ali bojim se da to sa barikadama...
Ali imamo većinsko stanovništvo i manjinsko.
Pa da, ali da. U ovom slučaju je to većinsko stanovništvo u tom malom delu, maloj teritoriji Kosova, a to je ipak samo nekoliko manjih magistralnih puteva. I to je vrlo masivna sila u odnosu na način na koji vi njima možete da se suprotstavite, a s druge strane naravno znate da matična država Srbija ne može da ni na koji način upotrebi silu, jer bi to onda prouzrokovalo sukob većih razmera. Dakle, ja se bojim se te situacije da ne uspe bilo kakva forma političkog dogovora i da onda stvar se svede na to kako je na terenu. Ako bude svedeno na to kako je na terenu, ako to bude potezanje, ne znam, konopca između onih koji drže silu i manje više goloruku srpskog stanovništva dole, koji je izloženo ogromnoj egzistencijalnoj neizvestnosti, onda je loš scenario, nažalost, mnogo verovatniji nego dobar.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. I sada na kraju emisije molim vas da poslušate reportažu koju je kolega Slobodan Nikolić snimio u Lešku.
Šta ti radiš, vrednice? Zaboravila sam.
Šta to radiš, vrednice?
Pomažem. Oprala sam sudove, pa ih
slijedom slažem.
Samo nekoliko kilometara od Jarinja nalazi se jedno malo, lepo mesto, uređeno mesto Lešak, a u Lešku opet jedan, kao što je mesto lepo i uređeno, jedan lepi vrtić za dečicu koji se zove Veselo detinjstvo. Vesna Radosavljević je direktorica Veselog detinjstva. Dobar dan.
Dobar dan, želim vam dobrodošlicu u naš mali kutak.
Koliko dece imate?
Pa, trenutno na celodnevnom boravku imamo 120 dece. Moram samo da kažem da i pored ovako teške situacije, kao što ste sami rekli, nedaleko od mesta gde se čuju pucnji, broj dece nam ne opada, tako da roditelji imaju poverenje, deca su na sigurnom i pored toga mi pokušavamo da se organizujemo i da pružimo podršku našim meštanima koji su na administrativnom prelazu.
Kada govorimo o deci, govorimo uvek o budućnosti, to je nekako ta metaforična priča. Gde će ova dečica iz vašeg vrtića, posle vrtića, kad napune 6-7 godina?
Iz našeg vrtića će preći u osnovnu školu koja je takođe nadomak vrtića. Deli na samo jedna ulica, to je osnovna škola Sveti Sava, koja takođe ima jako veliki broj dece, koja je lepo opremljena, ima jako kvalitetan vaspitni kadar. Kasnije će birati put sami, ja se nadam da će ostati ovde, pošto imamo i naš univerzitet Prištevački je trenutno u Leposeviću, imamo poljoprivredni fakultet je u Lešku, imamo srednju poljoprivrednu školu koja ima veterinarski smer takođe, tako da eto što se tiče neke moje želje, mislim i želje većine od tih roditelja, da bi voleli da deca nastave dalje školovanje na Kosovu.
Kakve su prilike da posle dobiju posao?
Pa, kao što znate, u celoj zemlji je veliki problem nezapošljenost mladih, ali opet, eto, mogu da kažem da pošto je ovo poljoprivredno mesto, da te škole, mislim da regrutuju, da tako kažem, jako dobre buduće poljoprivrednike, plodno nam je tle, tako da, eto, nadam se da će biti sve više posla, mada i što se tiče centralne Srbije i Kosova, mislim da opet daleko bolje ovde ljudi se snalaze i mogu da nađu posao. Neki odrede da se bave privatnim zanatima, neki su društvenim firmama, ali sve u svemu, eto, ljudi se snalaze i veliki broj mladih je upošljeno ovde.
A da se vratimo vašem vrtiću, vrtiću Veselo detinjstvo, a naravno kao i svugde, sva deca su lepa, slatka, draga, naša, ali nisu sva ista. Da li nekako možete da pratite i one koji brže idu, brže se razvijaju, i one kojima treba malo više vremena, i one koji su malo veseli i slobodni, i onim koji traže malo veću pažnju?
E, baš lepo što ste me to pitali. Znači, ja sam uvek bila za to da se poštuje različitost, kako u društvu, tako i u vrtiću. Svako dete ima svoj centar interesovanja, svako dete je individua za sebe, tako da ja sam od uvek bila protivnik toga da se svoj deci isto pristupa. I decu koji imaju posebne te centre interesovanja, imamo specijalne kutke za njih i vaspitači individualno rade sa tom decom.
Sofija.
A koliko imaš godina?
5.
A gde smo mi sada?
U vrtiću.
A kako se zove taj vrtić?
Lešak.
A kako se ti zoveš?
Marija.
A koliko ti imaš godina, Marija?
5, sad ću 6.
A kada napuniš 6, gde ćeš onda?
Ja kada napunim 6 godina idem u predškolsku.
A vas dvojice, da li znate kako se zovete, momci?
Ja se zovem Ogi.
A kako, koliko godine Ogi ima? Koliko je to, molim te, kada se pokažu 4 prsta?
5.
Kada se pokažu 4 prsta, to je 5 godina. Ili tako?
Mm-mm.
Nego kako je?
Kad 4 imaš godina, to je ovako.
To su 4 prsta. A kad imaš 5 godina, koliko je to prsti onda?
To je 5 prsti.
A kako se ovaj dečko pored Ogije zove?
Vaso.
Vaso.
Ajde, Vaso, bre.
On se stidi.
On se...
stidi.
Ponekad se ovde dešava da su roditelji, pa i vi, vaše kolege, vaspitači i svi zaposleni u vrtiću zabrinuti. Da li se vidi na deci kada dođe ovde teški dani?
Pa evo, ne znam da li ste primetili na ulaznim vratima, ali mi akcenat stavljamo na osmeh. Vaspitač kada dođe ispred vrata vrtića mora da zaboravi na privatne probleme i deca ne smiju da osete tu tenziju. Oni moraju da budu pošteđena toga, oni vide da se nešto dešava, zato što se mi, eto, pravimo neke, da kažem, manje grupacije, vide da recimo nema dva vaspitača u grupi tog dana, nego da je jedan, ali onda mi kažemo da je drugi vaspitač otišao da crta nešto ili u nabavku i tako dalje. Tenzija naravno velika jer ne možete da budete ravnodušni kad vam helikopteri nadleću nad glavom, kada su sirene za uzbunu, to deca čuju, prozori su otvoreni, tako da jako je teško se to sakrije od njih, ali mi gledamo to, eto, da i tu sirenu, da kažemo da to, eto, da nam svira neko, da nas pozdravlja i onda oni mašu, jer oni ne mogu tu da pomognu, ne bismo da unosimo nemir u te redove, ni zbog njih, ni zbog roditelja koji su nam dali poverenje da u ovako teškim trenucima daju svoju decu nama na čuvanje.
Samo da čujemo kako se zove naš još jedan sagovornik koji je ovog časa došao. A kako se prezivaš?
Jovan Stefanović.
Oh. Evo, ja bih samo rekla da Jovan, baš kad smo sada razgovarali o toj deci koji imaju poseban dar, Jovan jako lepo peva.
Jovane, Jovo, jedini sine, zašto se ne ženiš, da majka više ne brine.
Hoću još samo jedno pitanje. Vi i vaša koleginica koja su zaposlena ovde, proteklih dana ste bili na Jarinju, zajedno sa svim ostalim žiteljima srpske nacionalnosti sa Severa i Kosova i Metohije, čuvajući da se ne promeni ono, kako se kaže, staro ili zatečeno stanje.
Mi smo se odlučili da, da od naših tela pravimo kordone i da ne damo da nam zauzmu naše granice. Meni je jako žao jer je jedna pogrešna slika prenešena u svet da je ovde problem samo tog carinskog prelaza. Nije tako. Oni žele da stave svoju šapu na granični prelaz, da stave svoj pečat i da obeleže da je dotle njihova teritorija. Da bismo se mi izborili sa time, pošto ste videli koliko su te snage jake, mi smo morali da se organizujemo, a da posao ne trpi, da deca to ne osete i da nema tenzije u vrtiću, pa smo se grupisali. Bukvalno sada jedan vaspitač brine o 20 dece, dokle je drugi na graničnom prelazu, jer moramo da se organizujemo tako, kao što ste sreli naše koleginice, da odbranimo našu teritoriju našim telima.
Bilo je ovo još jedno izdanje sedmice po letnjoj šemi koje je trajalo jedan sat. Razgovarali smo o događajima na Kosovu. U studiju su bili šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i potpredsednik te stranke Miloš Aligrudić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Na Kosovu reporter Radio Beograda Slobodan Nikolić. Telefonski se uključio Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju. Tehničko vođstvo danas je bilo povereno Miloradu Vonaseku, producent je bio Zoran Panić, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. U nastavku Sat vremena muzike, ovo je Radio Beograd 1. Hvala vam na pažnji.